Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Националния съвет на БСП, което се проведе на 13 март.
На този период се случиха много събития, които ще влияят върху политическия ход на 2016 година. Ясно се очертава задълбочаване на политическата нестабилност на управляващото мнозинство.
Продължават да се развиват процеси на политическа нестабилност. И предишния път говорихме, но днес важи с още по-голяма сила констатацията, че управляващата конструкция не се гради на политически принципи и не представлява нищо повече от сделка за разпределение на власт. Днес това става все по-видимо и осезаемо за всичко. Примерите от последните няколко седмици го доказват. Решенията на разнородната дясна коалиция са проекция на неполитически интереси и се реализират не с политическа подкрепа, а аритметиката се получава чрез парламентарни комбинации с партии, които формално не участват в управлението. Събирането на гласове с всякакви средства и по неполитически начин от различни народни представители, а не консолидирането около политики, предложени от правителството и изповядани от мнозинството, това дава възможност на управляващите да продължат консумацията на властта. Така беше още с историческия компромис за 16 милиардния дълг или в последно време, когато се избираше просветния министър. Тогава няколко партии не влязаха с техните народни представители в парламента, макар че не са от управляващата коалиция. Имам предвид и част от ДПС, и част от Атака, и представителите, независимите представители, които са в ДОСТ, за да осигурят избора на министъра на просветата. Но такова управление е нестабилно и перспективата пред него е да става все по-нестабилно. Безпринципната аритметика може и да доведе до събирането на мнозинство, но в крайна сметка води и до генериране на претенции и очаквания, които са отчасти взаимоизключващи се. А колкото повече са те, толкова по-трудно съвместими ще стават.
В тази среда се засилва ролята на изпълнителната власт и много често сме свидетели как министър-председател извън конституционната рамка отпраща заповеди за спиране на обществени поръчки, за спиране действието на закона или някакви други действия, които се представят като принципни решения. Всъщност става въпрос за противоконституционно упражняване на властта. Нестабилността на управляващите показва и нестабилност или лоша политическа кондиция на отделни членове на участващите в управлението. Реформаторският блок практически не съществува като единно политическо образование. Личните настроения, амбиции и стремежа към политическа реализация на всяка цена на отделни политици в рамките на партиите, които участват в блока, са доведени до крайност. Крайният ефект на реформаторската политика е отблъскване на хората от политиката и недоверие към институциите. Реформаторският блок вече не е надежден партньор на мандатоносителя ГЕРБ, а това многократно се заявява и от представителите на ГЕРБ. В Патриотичния фронт също зрее, макар и далеч по-дискретно артикулирано разделение между коалиционните партньори – НФСБ и ВМРО. Това стана видимо не само на местните избори, но се прояви и при избора на Екатерина Захариева за министър на правосъдието. Има и редица други случаи. ДПС изпитва определени организационни сътресения във връзка с напускането на техни водещи политици, които заявиха амбиция да се реализират с политическия проект ДОСТ. АБВ все повече разколебават и най-големите привърженици на тезата, че са социален коректив на дясното управление. Все повече губи почва претенцията им да бъдат лява украса на неолибералното правителство. С редица свои действия и гласувания, те сами се определят като част от дясното. Обсебени от частната идея за президентската кандидатура и от договаряне във властта, АБВ често изостава от актуалния за България политически дневен ред на хората, които имат леви очаквания. Само за последния месец и половина АБВ подкрепиха с гласовете си две десни решения, крайно десни. Гласуваха против оставката на здравния министър Москов, като се идентифицираха по този начин категорично с провежданата дясна политика в здравеопазването. Гласуваха против увеличаването на помощите за майките с деца, което е също доказателство за тяхното поведение и политически профил. Вдясно днес наблюдаваме роене. Модерно е да се говори за фрагментацията на лявото. Първанов, Дончева, Кадиев. Друг въпрос е дали това е фрагментация на лявото или отделяне от лявото. Самата Дончева определя себе си като центрист, а останалите градят политика около класическото неолиберално схващане, че няма разлика между ляво и дясно. И докато всички анализатори на сила се вторачили в лявото, те някак си пропускат онова, което се случва в дясно. А там тъкат интензивни процеси на ерозия, които дестабилизират управляващите. Наред с вътрешните проблеми на участващите в управлението, буквално всяка седмица никнат нови десни проекти, заявени и още не заявени публично. Сред първите са ДОСТ, партия 14 юни, партията на Кадиев, Нормална България, а сред вторите неясната политическа заявка за нов политически субект на Радан Кънев, както и два латентни популистски проекта на Слави Трифонов и бизнесмена Марешки. В тази ситуация ГЕРБ публично призна провала си в президентската институция последните две седмици. Провал, който беше констатиран многократно в последните 4 години от поведението на президента, от неглижирането на редица социални въпроси в България, от отказа му да налага вето или да търси противоконституционност пред Конституционния съд по редица закони, които ощетяват българските граждани, широкия кръг български граждани. За сега всеки от участниците в управлението е заявил намерението си да участва самостоятелно в президентските избори. Почти всеки десен политик над 40 години търси своя партньор, вице-президент, с когото да се яви на тези избори. На лице са няколко заявени и няколко очаквани, незаявени президентски тандема. При тази картина президентските избори ще бъдат интересни, особено с ситуацията на първи и втори тур. С оглед мащабите на роенето в дясно могат да се направят няколко извода. Недоволството от управлението има не само у левите избиратели, но и в много по-широк кръг избиратели, които осъзнават себе си в центъра или дясно. Може да се очаква новите проекти да ерозират дясната управленска конструкция. Не може да се говори само за фрагментация в ляво или в дясно, а като цяло за фрагментация на политическото пространство у нас, която ще задълбочи проблемите пред политическото представителство. България изпитва проблеми, които в по-малка и в по-голяма степен са характерни и за други страни от Европа. Фрагментацията на дясното е част от общата фрагментация на политическата система в България и естествен резултат от нестабилността и авторитарния неполитически стил на управление на ГЕРБ и Бойко Борисов. Фрагментацията в дясно е далеч по-силно изразена от фрагментацията в ляво, вероятно защото дясното традиционно се приема за по-лесния и по-бързия път към властта, поне в последните 20-ти години. Днес сме свидетели и на финансова нестабилност. Тя също влияе върху стабилността на управлението. Наблюдаваме, въпреки пропагандата, слаба усвояемост на европейските фондове. Вземете за пример печално известните в много градове водни цикви. Там се очакват тепърва проблеми, които да увеличат задлъжнялостта на общините, които реализираха тези европейски проекти. В тях бяха налети милиони, понякога десетки милиони, но цената на водата за хората не се намалява, нито качеството на услугата се подобрява. Често проектите водят до налагането на съществени финансови корекции от управляващите органи в тежест на общините. А още по-често размера на тези санкции ще надхвърли чувствително размера на добавената стойност за икономиката от проектите. Така за трязането на лентички всъщност се крие и прибавянето на нова тежест за слабата българска икономика и финансово нестабилните ни общини. Тези дни научихме, че общия размер на общинския дълг в края на 2015 година достига 1 милиард и 270 милиона. Една доста тревожна дан. Дълга на София е 570 милиона. Дълга на Варна е 80 милиона. Всъщност, голяма част от тези дългове са концентрирани в няколко големи общини, дълго време управлявани от ГЕРБ. И ние трябва да получим и обществото, и гражданите, а най-вече живеещите в тези общини, трябва да получат ясни отговори какво става с общинския дълг, какви са перспективите и кой ще го поеме. Съотношението дълг брутен вътрешен продукт продължава да бъде обезпокоително високо, около 30% в края на 2015 година, и по темпове на нарастването си оставаме шампиони в Европа. При липсата на работеща икономика и развито производство, данните за свиването на потреблението, сравнени с съседна Румъния, са изключително тревожни, възниква големия въпрос за обслужване на дълговата експозиция в краткосрочна и средносрочна перспектива. С ограничаване на разполагаемите средства за обществени поръчки ще изчезне и основата, върху която функционира това управление. И трудно ще се намира подкрепата за прокарване на решения. Свиването на публичния ресурс, до което води промененото съотношение дълг брутен вътрешен продукт, прави политически легитимираното, но и политически нелегитимното съжителство на управляващите по-малко атрактивно за самите тях. Тук е мястото да споменем за спрените процедури за възлагане на обществени поръчки. Защото това е проекция и на отношенията в управлението, но и на финансовите проблеми на държавата. Спиране на производствата по устно нареждане на премиера е надграждане на доктрината за премиерското вето, вече навлизайки в реалната икономика. Освен че е незаконосъобразно, спирането на поръчките е индикация, че не достигат пари. Чрез спирането им се цели разтоварване на държавния бюджет за тази година, поради невъзможност да бъдат обслужени задължения по спрените проекти и отчитане на пропаганден ефект за късане с олигарсите, които са в основата и на днешното управление. Всичко това показва, че паянтовата конструкция на управляващата коалиция изпитва все по-сериозен натиск и затруднения. Затова и очакванията са процесите на ерозия и нестабилност да набират скорост, без да може да се изключи вероятността от провеждане на предсрочни парламентарни избори. За нестабилността на управляващите значение има и провала в редица сфери, в които те дадоха гръмки заявки за реформи и подобрения, и за които бяха похарчени доста сериозни бюджетни и европейски средства, без да се усети някакъв ефект от това за гражданите. Здравеопазването. И с вота на недоверие, и по други поводи ние доказахме с редица аргументи провала в политиката на здравеопазването. Модела на днешното здравеопазване беше заченат през 1999 година и от тогава насам българите намаляха с около 2 милиона, а бюджета за здравеопазване нарасна от 800 милиона на 4 милиарда. Качеството на здравеопазването се влоши и все по-малко българи имат достъп до такова. Сегашното правителство планираше да продължи с рестриктивната политика и прие разделяне на здравните пакети на основен и допълнителен, въвеждане на система за чакане до 2 месеца, разширяване на кръга на лекарствата, за които се доплаща. Разбира се, скандално беше поведението на министъра и правителството, което го подкрепи в скандалите с турските ваксини, въвеждане и администриране на система с пръстови отпечатъци, опитите да станат частни лечебни заведения, които до момента са публични. За вота на недоверие не бих искал да коментирам, защото смятам, че всички проследиха и дискусиите преди, по време, а и сега за това, което се случва в здравната система. Вота на недоверие не успя, но само аритметически. Политически и по същество се оказа, че всички наши аргументи бяха потвърдени като състоятелни и правилни. Конституционният съд отмени разделянето на здравните пакети на основен и допълнителен. Министерство на здравеопазването отмени две свои наредби за доплащане на лекарствата и тази, която принуждаваше болните да чакат 2 месеца за лечение. А последните дни, тихичко и без много съобщения за медиите, министъра инициира изменения на закона за здравното осигуряване. От тук насетне въпроса за оставката на министъра на здравеопазването стои с още по-голяма сила. Той няма нито политическа легитимност, нито морални основания да продължи да ръководи тази система и да прокарва политиките, за които от сутрин до вечер доста объркано говори по телевизията. Това вече не е въпрос на ДСБ или между ГЕРБ и ДСБ, а е съществен елемент на отговорната социална политика и бъдещето на българската нация. Доброто и достъпното здравеопазване е елемент и на справянето с един друг тежък проблем, който все по-осезаемо се усеща в България. Демографската катастрофа. Тази седмица имахме среща с президента в рамките на редовните политически консултации. Само за първите 2 месеца по официалния регистър на Министерство на здравеопазването родените деца в България са с 1500 по-малко от миналата година, което затвърждава една крайно тежка и негативна тенденция и превръща този проблем в опасност за нацията. Миналата година имаме изключително ниско на равнище на раждаемост, сравнимо с 45-та година. Тази година тенденцията се задълбочава. Статистиката, официалната статистика, твърди, че ако продължава това до 2030 година, България ежегодно ще намалява с 40 000 души. Един град, колкото Видин или Кюстендил или Смолян, не знам долу колко. 80 000 ще стане темпото след 2030 година. Масово в страната се наблюдава процес след първия срок деца да получават отпусни свидетелства, за да отидат да учат при родителите си трудови емигранти в Европа. Този процес изисква първостепенно и специално внимание, както от изпълнителната, така и от законодателната власт. Спомняте си, че в средата на миналата година, по наша инициатива, парламента единодушно прие решение, с което задължи правителството да внесе краткосрочни и средносрочни мерки за борба с демографската криза. От това не излезе нищо. Парламента получи в края на януари, срока беше до ноември, бяха избори тогава. Парламента получи една поредна стратегия, която адресира проблемите в далечното бъдеще, когато процесите ще бъдат неовладяеми. По тази причина срещнахме и разбиране от страна на президента за провеждане на консултативен съвет точно по тази тема. Уважаеми другари, в областта на образованието процесите продължават да се задълбочават. Хаоса, свързан с така наречената реформа, кара се повече учители, директори, а мислят, че и много родители да си задават въпросите какво става с българското средно образование. Участвахме активно в работата на комисиите в Народното събрание, в обсъжданията в пленарна зала и с гласуванията си срещу този десен закон. Това, което предложихме като временна мярка, е отлагане на закона, за да може подзаконовите актове първо да бъдат широко обсъдени, на второ място да се внесат корекции, които могат в известна степен да минимализират рисковете за образованието ни от прилагането на този закон. За съжаление, не срещаме разбиране. В крайна сметка в образованието настъпи хаос. Беше засегнато и чувството за национална гордост и патриотизъм на българина. Хиляди хора от различни градове излязоха на улицата. Беше отстранен министъра на образованието, въпреки че вносителите на законопроекта бяха народни представители от ГЕРБ, а той не беше генериран от Министерство на образованието. Проблемите обаче останаха, въпреки че министъра не е вече в Министерство на образованието. Нашия отговор за всичко това беше категорично искане да се отложи закона. Това време е необходимо, за да не се поставя в риск образованието и да се провери дали проекта, за който анонимни експерти са получили милиони, може въобще да бъде поправен. Ако се установи, че това е невъзможно, ще настояваме за отмяна на този закон като вреден за България, но тук е нужна особена активност. Следващата седмица ще се представят стандартите в няколко региона за планиране. Аз апелирам членовете на Националния съвет, народните представители, наши актив, хората, които се занимават с образование, съвета по образование към Националния съвет, за активно участие още на този етап за установяване на последиците от приемането на така наречените стандарти, и това са подзаконовите актове по прилагането на закона. По отношение на данъчната функция и преразпределителната роля на държавата. Ние ще продължим усилията си за оформяне на нов комплексен и по-справедлив модел на данъчно облагане. Този модел по дефиниция изключва действията на днешното правителство и политиката на днешното управление. Ние ще продължим и другата седмица ще внесеме отново закона за прогресивното облагане, коригиран като семейното подоходно облагане от 2 ще се разпростре и за трето дете. Ще се коригират ставките в съответствие с промените на средната и минималната работна заплата от последните месеци. Планираме, освен него, да подновим инициативата си за диференцирана ставка на закона за данък добавена стойност, ориентирана най-вече към стоките, които се потребяват за отглеждане на деца, бебешките храни, разбира се и за някои социални дейности. На това гледаме като средство за осигуряване на минимално ниво на сигурност за бедните в отглеждането на техните деца и в този смисъл, като знак, не като решаващ проблема, акт за стимулиране на раждаемостта. Смятам, че трябва да имаме много сериозна дискусия и да обсъдим въпроса за намаляване на ДДС-то и за лекарствата. Защото дясната здравна политика ни насочва в тази посок. Разговаряхме с някои колеги поради опасността от фалити на публични здравни заведения, би следвало да предложим промяна в статуса на общинските и държавните болници. Още повече, че тези дни вече звучи един риск, евентуални искове за държавна помощ, атаки срещу държавните и общинските болници по отношение на предоставените им средства от бюджета и европейски средства. Силата на пазара и конкуренцията все повече ще притиска публичните здравни заведения. И тук смятам, че не само ние като опозиция, но и правителството и парламента трябва да предприеме спешни мерки, за да не бъдем свидетели до края на годината на фалити, чисто пазарни ситуации по отношение на лечебни заведения, които осигуряват правото на достъп до здравеопазване в редица райони на страната. Уважаеми другари, говорих за демографската катастрофа, затова ще пропусна тази част. И към приключване, всичко това доказва, че управляващите търпят провал и в областта на тези три политики. Демографска, образование, здравеопазване. По отношение на вътрешната сигурност, очевидна е невъзможността и липсата на политическа воля за овладяване на разрастващата се престъпност. Последните акции с жандармерията и спирането на лъскавите коли са дежавю на мероприятия, които се провеждат винаги, когато обществото има засилено усещане за разгул на престъпността. Но особеното сега е и демотивацията на състава на полицията. Тези дни започват отново протестите. Очевидно е, че предложените промени в закона за Министерство на вътрешните работи няма да бъдат приети от състава на Министерство на вътрешните работи. Онзи ден беше проведена и среща от нашите представители в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с представители на синдикатите. Някои си позволиха да ги наричат, че са тайни, пък на другия ден ги четах във всички медии, даже с снимки. Кризата с бежанците. По този въпрос много е казано тук и в Европа. Нашите представители в Европейския парламент много често имат по-активна позиция в защита на българските интереси, отколкото позицията, която би трябвало да отстоява, да отстояват правителствените представители в колективните органи на Европейския съюз, съответните съвети. Съвета на министрите или Съвета за правосъдие и вътрешни работи. След срещата в Брюксел от миналия понеделник не чухме каква е позицията на правителството по предложените от Турция параметри на сделката. Тези дни вече беше написано писмо, че България също иска да бъде третирана по подобаващ начин като гранична държава и да получи част от европейската солидарност. Не знам, но все пак смятам, че този въпрос беше, трябваше да бъде поставен при обсъждането между министър-председателите, държавните глави, а не една седмица след това и пет дена след това за вътрешна консумация, колко много правим ние, за да получи България европейска солидарност. Това писмо от Борисов до Туск с искането за съдействие за охрана на границите като външни, темите в него, искането в него ние поставяме от няколко месеца. И нашите представители тук, и нашите представители в Брюксел. Ние смятаме все пак, че това е стъпка в правилната посока. Тя заслужава подкрепа, но стига да бъде възможна и да се реализира с цената на всичко. Тя трябваше да е направена отдавна, но по-добре България и сега да бъде защитена като равноправен участник в решенията за бежанците в Европейския съюз, още повече, че България охранява 1300 километрова граница на Европейския съюз външна за своя сметка, за сметка на българските данъкоплатци. Много въпроси се поставят във връзка с обсъжданията в Брюксел, но няма ясен отговор от управляващите. Какъв ще е приноса на България за 6 милиарда евро, които ще получи Турция? Не е ли по-правилно да се инвестират пари и директно в засегнатите от конфликта територии, за да се спре притока на бежанци? Още по-наложителен е този въпрос с оглед на оговорката едно на едно. Един срещу един бежанец. Има ли гаранция, че за един върнат от Германия бежанец, изпратени от Турция, ще отиде отново в Германия? Кой как ще контролира подбора на бежанци, които Турция ще изпраща в Европа? На фона на тези въпроси, отсъствието на ясен отговор от изпълнителната власт и плахото писмо до Туск са притеснително признание за липса на воля и бесилие да се формулира и защити национален интерес. Нашата алтернатива на това поведение е ясна. Искаме европейска солидарност за най-бедната страна в Европейския съюз. Искаме проблемите на България и на Балканите да бъдат много ясно артикулирани в Брюксел и за европейското обществено мнение. Не случайно беше организирана и такава конференция «Гласа на Балканите», защото когато разговаряхме с другарката Йотова, общо констатирахме, че европейският гражданин хич или поне твърде слабо не познава проблемите, които са тук в тази част от Европа, където има три страни членки извън Шенген, България, Румъния и Хърватска, и където от Западните Балкани има няколко страни, които са подложени на невероятен натиск и хуманитарна криза. Уважаеми другари, прегледа на събитията сочи, че управляващите се провалят във повече сфери на обществения живот. Започнали с големи обещания за реформи и по-добър живот, те бележат нови и нови провали. И хората го усещат все повече. Отсъствието на стабилност, отсъствието на икономическа перспектива, трупа се социално напрежение, което търси отдушник по различни поводи. Опитите за превръщане на България в прифронтова държава, цените на винетките, забраната за къмпинги на плажа или пък орязването на социалните права на служителите в МВР. Всеки от управляващите ще търси начин да излезе от управлението с минимални щети за себе си. Но икономическите обвързаности понякога се прекратяват по-трудно от политическите. А кресливостта на една или друга партия не може да надвие паметта на историята. Това не е някаква стабилност, е вероятната причина тази управляваща конструкция все още да не е разпусната, а да продължава да се движи. Управляващите, за да си дадат глътка въздух, често прибягват до всякакви средства и провеждат усилия за запазване на властта. За съжаление, често нанасят щети върху демократичната система. Прокарват линии на разделение в обществото, рушат доверието между хората и институциите, рушат доверието на бизнеса в държавата, институциите, нормативната и регулаторната среда. Усеща се и определено ограничаване на свободата на словото, макар че не е във вариантите на съседна Турция. То става много по-рафинирано, много по-перфидно, но все повече български граждани тези дни слушах включването на граждани по националното радио, разбират за това и го коментират на висок глас. Като опит за някакво идеологическо стабилизиране и отклоняване на вниманието, можем да очертаем и един процес, който съпътства повечето години на прехода. Опитите да се подмени историята в частта и от 44-та до 89-та година. Антикомунистическа пропаганда по всички възможни канали, медии, инициативи на народни представители за разрушаване на паметници, инициативи за безумни в юридически план законодателни решения, само и само да има за какво да се говори, да не говорим за здравеопазването, за образованието, за демографската катастрофа, за доходите на хората или за това как се развива потреблението и икономиката на България. И без такъв закон десните 25 години рушаха паметници. В опит да разрушат историята на България и младите поколения да нямат знание за това, което е било в годините от 44-та до 89-та година. Това цели механично премахване на обществената памет, на спомена за една епоха, един период, към който хората изпитват все по-голяма носталгия. И не защото паметниците са от този период, а защото те си спомнят и могат да предадат какво беше здравеопазването, какво беше образованието, как се развиваше българската икономика, как растеше българската нация. Струва ми се, че е наистина доста примитивно да рушиш паметници, защото били построени в даден период. В крайна сметка, това много напомня на онези действия, които ислямска държава реализираше в завладените от нея територии. Увлечени крайно, религиозно онези в исляма, а нашите тук в антикомунизма приели го за единствена доктрина и смисъл на политическото си съществуване. Какъв е смисъл от тази антикомунистическа пропаганда? Има страх на управляващите от знанието за миналото. Защото миналото доказва, че много от нещата, които отстояваме ние днес, са били възможни тогава. Никой не иска да мислим ретро. Никой не изпитва носталгия. Но в крайна сметка има модели и решения, които в България са били прилагани, модели и решения, които показват една много по-засилена роля на държавата, не само като регулатор, но и като участник в икономическите процеси. Уважаеми другари, появяват се и атаки срещу конституционния модел, макар от хора, които го отричаха тези 25 години. Или по-скоро търсейки своя политическа платформа, те говорят отново за републиката, сякаш тази република не е от 47-ма година и сякаш за тази република не стои Българската социалистическа партия през всичките тези години, включително и при създаването на новата конституция и отстояването на принципите на социалната, правовата и демократичната държава през тези 25 години. Когато десните атакуваха тази конституция, апологетите на дясното днес се опитват индиректно да се включат в тази дискусия от дясно. Уважаеми другари, ние все повече трябва да се утвърдиме не само като опозиционна, но и като алтернатива на днешното статукво и управление сила. Смятам, че е дошло време, събрана е критическа маса, да се заявим като единствената възможна алтернатива на това управление. Това по естествен път ни превръща в център на лява алтернативна политика, от която България има нужда. Превръща ни в алтернатива на неолибералното статукво, което се отрича във все повече страни и в Европа и по света. Затова ни е необходима една по-голяма мобилизация, за която отчетно изборната кампания и идващия конгрес са подходяща среда. Нека има дискусия за кандидатурите на всички равнища. Но нека тази дискусия да не измества големите въпроси, които хората очакват ние да решаваме. Критиките към управлението, но и възможните предложения, които предлагаме като замяна на дясната политика. Трябва ни много повече самочувствие. Самочувствие не само заради това, че сме 125 годишна партия, но и заради това, че в днешните политически условия оставяме партията, която може да даде друго развитие на страната. Дано да има по-малко личностни битки, макар че състезанието винаги включва междуличностни напрежения и състезания. И накрая, още веднъж да пожелая и да си пожелаем да си простим помежду си. Без да допуснем да прощаваме за неща, които имат важно политическо значение и които определят профила ни. Така ще успееме и към Конгреса, и на самия Конгрес да направим това, за което сме отговорни. Да дадеме друга алтернатива за България.
Благодаря.
Вие слушахте запис от заседание на Националния съвет на БСП, което се проведе на 13 март.
Радио К2 от мястото на събитието.